Qalampirdan gapiramiz. AQSh va Yevropa ittifoqi rasmiylari Rossiyaga qarshi sanksiyalar tajribasidan foydalangan holda Xitoyga nisbatan eksport cheklovlarini joriy etish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, bunday taklif dekabr oyi boshida bo'lib o'tadigan AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi navbatdagi yuqori darajadagi savdo forumi kuni tartibi tuzish chog'ida bildirilgan. Ittifoqchilar Moskvaga eksportni cheklash bo'yicha hamkorlik qilmoqda va Bayden ma'muriyati Xitoyga eksport qilishda o'zining ikki tomonlama cheklovlarni amalga oshirish uchun bir xil ma'lumot almashish va ijroni muvofiqlashtirish usullaridan foydalanishni o'rganmoqda, deyiladi xabarda. Agentlikka ko'ra, Yevropa Ittifoqining ba'zi a'zolari, shu jumladan Germaniya, Pekinni sherikdan ko'ra ko'proq raqibga aylangani uchun ittifoqga Xitoyga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqishni taklif qilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 30-oktyabr kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Washington va Pekin o'rtasida ochiq aloqa kanallarni saqlab qolish zarurligini muhokama qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.